Græni hatturinn. Einu sinni var lítill grænn hattur í hattabúð. Litli græni hatturinn sagði við mann: Ég lítill grænn hattur og mér leiðist hérna í hattabúðinni. Viltu vera svo góður að kaupa mig? Nei, sagði maðurinn. Ég vil ekki kaupa þig, litli græni hattur. Þú ert lítill fyrir mig. Litli græni hatturinn sagði við konu: Ég lítill grænn hattur og mér leiðist hérna í hattabúðinni. Viltu vera svo góð að kaupa mig? Nei, sagði konan. Ég vil ekki kaupa þig, litli græni hattur. Þú ert lítill fyrir mig. Litli græni hatturinn sagði við dreng: Ég lítill grænn hattur og mér leiðist hérna í hattabúðinni. Viltu vera svo góður að kaupa mig? Nei, sagði drengurinn. Ég vil ekki kaupa þig, litli græni hattur. Þú ert alltof lítill fyrir mig. Litli græni hatturinn sagði við stúlku: Ég lítill grænn hattur og mér leiðist hérna í hattabúðinni. Viltu vera svo góð að kaupa mig? Nei, sagði stóra stúlkan. Ég vil ekki kaupa þig, litli græni hattur. Þú ert alltof lítill fyrir mig. Litli græni hatturinn sagði við litla telpu: Ég lítill grænn hattur og mér leiðist hérna í hattabúðinni. Viltu vera svo góð að kaupa mig? Já, ég skal kaupa þig, sagði litla telpan. Þú ert alveg mátulegur handa mér. Litla telpan keypti litla græna hattinn. Og litli græni hatturinn varð glaður og ánægður þegar hann var laus við hattabúðina.